Marcos, Kapitulo 4.
Sa liwat, si Jesus nagpanudlo sa higad sang linaw sang Galilea. Tamagid kadamo ang mga tao nga nagdulugok sa palibot niya, sa bagay nga nagsakay siya sa isa kasakayan nga nagalutaw sa tubig. Kag naglingkod siya didto samtang ang madamo nga mga tao nagpabilin sa bi-bi sang linaw. Si Jesus, naggamit sa mga palaanggiran sa pagtudlo sa ila sa madamo nga mga butang. Kag sa iya pagpanudlo, nagsiling siya sa ila.
Magpamati kamo. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iban nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog. Sa diin, hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bagong tubo nga binhi. Kagbangod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom, madali nga nalaya. Ang iban nga binhi, nagtupa sa mga talungon. Nagtubo ang mga talungon, kag naglumos ang tanom. Kag wala ini magpamunga. Pero ang iban nga binhi, nagtupa sa maayo nga duta. Namuhi, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban sini nagpatubas sing 30 kapilo. Ang iban sini 60 kapilo. Kag ang iban sini 100 kapilo.
Kag si Jesus nagsiling.
Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Sang isahano na lang si Jesus, ang iban nga nakabati sa iya, nagpalapit upod sa 12 ka mga apostoles kag nagpangabay nga ipaatag niya ang mga palaanggiran. Si Jesus nagsabat sa ila.
Ginatagan ka mo sang tinago sang ginharian sang Diyos, pero ang iban nga yara sa gwa, magapamati sinitanan, paagi sa mga palaanggiran. Agud nga, magatulok sila, pero hindi makakita. Magapamati nga magapamati sila, pero hindi makahangop. Kay kung makahangop sila, basi magliso sila sa Diyos, kag patawaron niya sila.
Dayon, si Jesus nagpamangkot sa ila.
Hindi bala kamo makahangop sini nga palaanggiran? Karon, paano abi ang pagkahangop ninyo sang bisan ano nga palaanggiran? Ang manugsabog, nagsabog sang pulong sang Diyos. Ang mga binhi nga dagatupa sa dalan, amo ang pulong sang Diyos nga sang pagkabati sang mga tawo. Sa gilayon, nagaabot si Satanas kag nagaagaw sang pulong nga ginsabog sa ila tagipusoon. Amo man ang ginasabog sa batuhon nga duta. Kasubong ini sang pulong sang Diyos nga sang pagkabati sang mga tao. Sa gilayon, ginabato nila sing malipayon. Pero wala ini nagatudok sa ila tagipusoon. Kag wala nagapabilin sing madugay. Gani, wala na sila nagapadayon kun mag-abot ang mga kalalat-an o kun mga paghingabot tungod sang pulong sang Diyos. Kag ang mga nagatupa sa mga talungon, amo ang pulong sang Diyos nga nabatian sang mga tawo. Pero ang palaligban sang pangabuhi, ang paghigugma sa manggad, kag ang iban pagid nga mga handom, nagaginutok sa ila mga huna-huna, kag nagalumos sang pulong sang Diyos, kag wala ini nagapamunga. Pero ang nagtupa sa maayo nga duta, amo ang pulong sang Diyos nga sang pagkabati sa mga tawo, ginbaton nila ini, kag nagapamunga. Ang iban 30 kapilo, ang iban 60 kapilo, kag ang iban 100 kapilo.
Si Jesus nagpadayon.
May nagadala bala sing suga kag nagabutang sini sa idalom sang isa kasuludlan o kun sa idalom sang katre? Wala bala niya ini ginabutang sa tulungtungan? Ang bisan ano nga ginatago, igapahayag kag ang bisan ano nga ginatabunan, pagabuksan. Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Kag si Jesus nagsiling pagid sa ila.
Talupang dagid ang inyo ginapamatian. ang talaksan nga inyo ginagamit sa paghukom sa iban, amuman ang pagagamiton sang Dios sa paghukom sa inyo. Kag sobra pa sini ang pagahimuon sa inyo. Ang tao nga may iya na pagahatagan pagid, kag ang tao nga wala sing iya, bisan ang dutay nga yara sa iya, pagakuhaon pa.
Nagsiling pagid si Jesus.
Ang ginharian sang Dios kaangay sang tao nga nagsabog sang binhi sa iya uma. Nagatulog siya kun gabi, kag kun adlaw nagaubra siya. Samtang ang binhi nagaulhot kag nagatubo. Pero wala siya kahibalo kun paano ang pagkahimo sini. Ang duta mismo nagapatubo kag nagapabunga sang mga tanom. Nahauna ang dahon, madason ang uhay, kag sa ulihi ang matinggas nga bunga. Kun ang bunga gulang na, nagapadala siya sing manugarab, kay ang tig-alani nag-abot na.
Si Jesus nagpamangkot.
Sa ano bala mapaanggid ang ginharian sang Dios? Ano nga pala ang gira ng aton gamiton sa pagpaathag sini? Kaangay ini sang isa ka binhi sang mustasa, ang labing dutay nga binhi sa kalibutan. Ginakuha ini sang tao kag ginatanom sa duta. Dayo nagatubo ini kag nagadako sing labaw sa mga kahoy-kahoy. Ang iya mga sanga nagadalag ko sa bagay nga ang mga pispis nagapugan sa iya sanga nga mahandong.
Paagi sa mga palaanggiran nga kasubong sini, nagwali si Jesus sa mga tao. Naghambal siya sa ila, suno sa ila mahangpan. Indi siya maghambal sa ila kung indi paagi sa mga palaanggiran. Pero kung sila hanun lang sang iya mga gintutunan, ginasaysay niya ang tanan sa ila. Sang sirum na sang amunga adlaw, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan.
Dali, matabo kita sa piyak sang linaw.
Gani, ginbayaan nila ang madamo nga mga tao. Dayon, ang mga gintutunan nagsakay sa sakayan na ginasakyan ni Jesus. Kagindala nila siya upod sa ila. May iban man nga mga sakayan dito. Sa hinali, nagmadlos ang hangin. Kag ang mga balod nagsulod sa sakayan sa bagay nga madali na lang inimakapan. Pero si Jesus, dito sa ulin, nga nagaulon sa ulunan, kag nagakatulog. Ginpukaw siya sa mga gintutunan, kag nagsiling sila sa iya.
Manunudlo! Wala ka bala, nagakabala ka, nga daw malumos na kita!
Nagbangon si Jesus, kag ginmanduan niya ang hangin.
Maguntat ka!
Kag nagsiling siya sa mga balod.
Maglinaw ka!
Naguntat ang hangin kag may dako nga kalinaw. Dayon, si Jesus nagsiling sa ila.
Nga abala na hadlok gid ka mo? Ano? Wala pa bala ka mo sing pagtuo?
Pero tama gid ang ila kahadlok kag nagpamangkutanay sila.
Sino bala ini nga tao? Bisan pa ang hangin kag ang mga balod nagatuman sa iya.